fyrsta mál á dagskrá. Það er fyrirspurn til innanríkisráðherra frá Eyglóu Harðardóttur. Það er hækkun fargjalda Herjólfs. Mál númer 234 á þingskjali 240 til málstekur fyrirspyrjandi háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Þann 1. nóvember síðastliðinn hækkaði gjaldskrá Herjólfs 15%. Á síðustu 5 árum eða frá áramótum 2006-2007 hafa fargjöld milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar þannig hækkað það bil 70%. Vissulega eru fargjöld milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar lærri, en því miður stefnir í að Þorlákshöfn verði aðalhöfn Herjólfs í vetur ef fram heldur sem horfir. Þannig er fullt verð fyrir fjölskylduna, 2 fullorðna og 2 börn með bíl og klefa, rúmlega 30.000 krónur þegar Eyjamenn leyfa sér þann lúxus að fara að heiman. Ef einhverju dytti hins vegar í hug að fara til dæmis að heimanum hverja helgi, þyrfti að snara út litlum 120.000 krónum og muna flestum minna. Jafnvel með afsláttarkorti slagaði kostnaðan við Herjólfsferðina hátt í 90.000 krónur fyrir þessa fjölskyldu. En það er ekki bara verðskráin sem setur strik í reikning hjá því fólki sem þarf að einhverju sökum að ferðast til og frá Vestmannaeyjum til dæmis til að sækja sér heilbrigðisþjónustu eða sækja í stjórnsýsluna sem er meira minna staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er líka óvissa með áfangastað. Þannig er undir hæli lagt hvort siglt er til Landeyjahafnar eða Þorlákshafnar allt eftir því hvaðan vindur blæs eða hvort dæluskipið hefur verið í sjófæru ástandi síðustu dagana. Og þar sem mismunandi gjaldskrá er í gildi fyrir landið er annars vegar og Þorlákshöfn hins vegar, veit maður aldrei fyrirfram hvað ferðin mun kosta og munar þar 350% fyrir þá sem þarna væri á ferð. Þar fyrir utan hafa stjórnvöld hætt niðurgreiðslum á flugfargjöldum milli lands og eyja og þrátt fyrir frábæra þjónustu flugfélagsins Arnar er Herjólfur enn eini raunhæfi ferðamátinn til og frá Vestmannaeyjum fyrir fjölskyldu fólk. Engum ef ætlun er að taka bíli með og því hafa hækkanar á fargjöldum 70% á síðustu 5 árum haft mikil áhrif á lífsgæði fólks í Vestmannaeyjum. Því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvernig hann rökstyður þessa hækkanar á fargjöldum Herjólfs og hver afstaða hans er til þessara hækkunar og áhrif hennar á lífsgæði eyjamanna.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, við erum þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir þessa fyrirspurn. Hún setur fram tvær spurningar. Í fyrsta lagi, hver sé rökstuðningur fyrir hækkun fargjalda Herjólfs og í öðru lagi, hver sé afstaða ráðherra til hækkunarinnar. Varðandi fyrirspurninguna þá vil ég segja þetta. Gjaldskrá Herjólfs hefur hækkað í samræmi við hækkanir á rekstrarkostnaði ferjunnar árlega og þá oftast í janúar ár hvert. Fyrir gjaldskrár hækkun 1. nóvember síðastliðin höfðu fargjöld síðast verið hækkuð 1. janúar 2010. Vegna erfiðleika við siglingar Herjólfs í Landeyjahöfn síðastliðin vetur var ákveðið að bíða með hækkun gjaldskrár 1. janúar 2011 þrátt fyrir hækkanir á rekstrarkostnaði. Við áframhaldandi hækkun á kostnaði, svo sem eldsneytisverði og launum, áframhaldandi niðurskurði í ríkisrekstri auk mikils kostnaður auka vegna siglinga til Þorlákshafnar, var ekki unnt að bíða lengur með hækkun gjaldskrár enda duga fjárveitingar ekki lengur fyrir rekstrinum og mun ekki gera þrátt fyrir hækkun fargjalda miðað við óbreytt ástand í siglingum. Frá opnun Landeyjahafnar og fram í ágúst 2011 hefur rekstrarkostnaði ferjunar hækkað rúmlega 15% og við það var miðað. Nú síðan er það síðari spurningin, hver sé afstaða ráðherra til hækkunarinnar? Að mínu mati var ekki undan því vikist að hækka gjaldskrá Herjólfs og skýra ofangreind rök af hverju svo er.
Þá gerir stutt athugasemd háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum fyrirspyrjanda Eygló Harðardóttur fyrir að vekja máls á þessu máli sem að er hækkun fargjalda Herjólfs sem að hæstvirtur ráðherra útskýrði fyrir sitt leiti ástæðuna fyrir, en mér langar til að benda hæstvirtur ráðherra það er auðvitað ósættanlegt fyrir íbúa Vestmannaeyja sem að búa við nú stundir gríðarlegt óöryggi í samgöngum milli lands og eyja. Að eins og hæstvirtur ráðherra útskýrði það, að þá eru öll óþægindin og allar tafirnar og allt vesenið í kringum landeyjahöfn, þá er það látið bitna þar að auki á íbúanum í formi þess að þau taka þessa kostnaðarhækkanir. Ég hvet hæstvirtan ráðherra til þess að fara aðeins yfir þetta og allavega athuga það hvort það sé hægt að gera einhvers konar tilhliðranir fyrir íbúa eyjamanna, að við hin sem að siglum þarna með mun ekki eins reglulega og þeir sem þarna búa, að íbúarnir fái einhvers konar ívilnum vegna sem þetta getur ekki gengið svona.
Þá tekur til máls að 9.7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum fyrir hans svör og háttum þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttir fyrir hennar innlegg í þessa umræðu. Ég sakna þess hins vegar að ráðherran skildi ekki tjá sig frekar um það hver afstað hans til þess að ég fór í gegnum og áhrif þessar miklu hækkana á lífsgæði eyjamanna. Og þetta óöryggi sem bæði ég og háttur þingmaður Ragnar Elín Árnadóttir rættum hér um. Það er þessar upphæðir, þegar ég var að setja þetta inn í Excel-skjalið, að þá stoppaði ég við því að prósentunar voru svo óbóstaðar háar og upphæðina miklar. Og maður getur náttúrulega séð það bara í hendi sér að fólk með jafnvel meðal tekjur er ekki að fara sérstaklega oft upp á land þegar það kostar sko jafnvel með afsláttakorti að vera að tala um fjóramanna fjölskyldu, jafnvel börn sem er að ferðast frítt, og við þekkjum náttúrulega alveg hvernig sjóleiðin hann er á milli Vestmanna og Þorlákshafnar, að þá er nauðsynlegt ef við með börn að taka klefa líka, að það getur verið hátt í 90.000 krónur ef þú ætlar að fara hverja einustu helgi. Og hérna að tala um eins og þetta, þegar ég hef verið að fá hana nótur og kvittanir fyrir því þegar maður er að horfa á vefnu hvaða er sem maður er raunulega að borga fyrir að fara þann á milli. Og rökins eins og hérna, að ég held að við svo sem gerum okkur grein fyrir því að staðan hefur verið erfið og það hafi verið hækkan á rekstrakostnaði. En þessir erfileikar sem voru áður notað þessi rökstöningu fyrir að fresta þessu hækkunum, þeir eru ennþá til staðar, það er ennþá þessu óvissa. Og þannig að þegar fólk neyðist til þess að fara upp á land, til dæmis til að sækja sér bara fara til læknis eða ég vil kannski vesla bara núna fyrir jólin, að þá sjáum við það að fólk á svo erfitt með að gera áætlanir vegna þess að veit aldrei hver kostnaðurinn er. Og síðan að samaskapi þá hafa mikla kvartanir borust yfir því að það skuli síðan vera sérst breytingagjald sem er rukkað þegar hverja einustu breytingu. Og þetta er ákvörðun sem hana stofnanir sem tilherra ráðherranum er að taka.
Þá tekur til máls að 9, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, háttur þingmaður segist sakna þess að ég svara ekki spurningum. Það ger ég. Ég er einfaldlega að vísa í hækkanir sem orðið hafa á rekstrakostnaði vegna eldsneytis, vegna launa og síðan að vísa í niðurskurð á útgjöldum ríkisins. Og ég er einfaldlega að segja að ég axli ábyrgð á afleiðingum minna gjörða með því að samþykja fjárlög sem að hafa haft þetta í för með sér. Þetta er ástæðan fyrir því að menn hafa talið sér nauðbeigða til þess að hækka gjaldskrána. Það er ekkit gleði efni og ég tek alveg undir þær ábendingar sem hér koma fram. Það þeirra vísaðir í kostnað fjölskyldna við að fara á milli lands og eyja, þá er hann tilfinnalegur þegar til lengri tími litið ef að hort er á tilkostnaðin sem fjölskyldan í heildsynni er að bera. Ég tek líka undir það sem framkemur í máli þeirra tveggja háttvirtu þingmanna sem að hafa tjáð sig, að þetta er ekki bara spurningu tilkostnaðin, heldur líka óryggi sem að fylgir stópölum ferðum á milli vegna ytri aðstæðina, vegna sandburðar og vegna sjógangs, og þetta er allt saman hlutir sem að við erum að vonast til að komist inn í markvissari farveg með nýrri ferju sem allra fyrst og að þessi mál komist í fastari skorður en verið hefur. En við eigum eftir að fjalla nánar um þetta í fyrirspurnum hér á eftir og þá kem ég nánar að þeim þáttum.
Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, fyrirspurn til innanríkisráðherra frá Eygló Harðardóttur.